Jaunā Francijas valdība izveidota pēc politiskās krīzes, ko izraisīja parlamenta pirmstermiņa vēlēšanas. Tajās nec kreisie, nec centristi, nec labējie nespēja iegūt valdības veidošanai nepieciešamo absolūto vairākumu. Pēc ilgstošām sarunām sestdienas vakarā Francijas prezidents Emmanuels Macrons beidzot paziņoja jaunās valdības sastāvu Michele Barnier no konservatīvās republikāņu partijas vadībā. Lai gan vēlēšanās uzvarēja jaunā tautas fronte, kas apvieno sociālistus, kreiso ekstrēmistu partiju, zaļos un komunistus, jaunā valdība ir labējāka nekā iepriekšējā, un ministru amats nav ticis nevienam no jaunās tautas frontes. Vienīgais kreisi centriskais politiķis valdībā ir mazpazīstamais Didier Migaud. Šis bijušais sociālistu politiķis iecelts tieslietu ministra amatā. Runājot par dažiem no ministru amatiem, labēji centriskās demokrātiskās kustības pārstāvis Jean-Noëls Barrot iecelts par ārlietu ministru, bet iekšlietu ministra amatā, kura atbildības jomā ir arī imigrācijas politika, iecelts konservatīvo pārstāvis Bruno Retailleau. Bet aizsardzības ministra amatu saglabā Makrona sabiedrotais Sebastiens Lecornes. Politikas analītiķis Philips Moreau-Chevrolet norāda, ka paredzēt to, cik ilgi šī valdība noturēsies, ir grūti, taču skaidrs esot tas, ka tai nebūs viegli vienoties.
Mēs nezinām, cik ilgi tā izturēs, to ir grūti pateikt. Tās vairākums ir ļoti neliels un tai pietrūks parlamenta vairākuma atbalsta. Nezinām, kā tā spēs virzīt cauri likumus, kuri būs jāpieņem. Nezinām, kā viņi valdīs pār valsti šādā formā.
Lai gan centriskajām un konservatīvajām partijām izdevās apvienot spēkus, taču, lai paliktu pie varas un panāktu, ka sadrumstalotais parlaments pieņem likumprojektus, valdība būs atkarīga no citiem, jo īpaši Marinas Lepēnas. Tas nozīmē, būs vairāk piekāpšanos. Ar jauno valdību nav apmierināti kreisie spēki un viņu atbalstītāji. Situāciju skaidro jaunās tautas frontes politiķa Charlotte Minviela.
Jūtamies neticami sarūktināti. Mums tā šķita kā liela uzvara, spēt cīnīties ar galēji labējiem un parlamentā iegūt lielāko deputātu skaitu. Bet tagad mēs esam nonākuši pie konservatīvas valdības, vēl konservatīvākas nekā iepriekšējā. Ir sajūta, ka mums atņemta demokrātija, jo kā tu vari pārliecināt, ja cilvēkus balsot, kad valdībā neatspoguļojas vēlēšanu rezultāts?
Opozīcijas politiķi no kreisajiem spēkiem jau ir paziņojuši, ka rosinās neusticības balsojumu valdībai. Bet tūkstošiem kreiso atbalstītāji jau pirms valdības sastāva paziņošanas sestdien izgāja Parīzes un citu Francijas pilsētu ielās, cenšoties norādīt uz to, ka valdība neatspoguļo parlamenta vēlēšanu rezultātus. Pašreiz uzmanības centrā Francijā ir ekonomikas problēmas, un tieši to risināšana arī būs pirmais lielais jaunās valdības uzdevums. Nākamēnes parlamentā jāiesniedz nākamā gada budžeta plāns, un šis uzdevums gulstas uz 33 gadus vecā Antoāna Armāna pleciem. Jaunais finanšu ministrs iepriekš vadīja parlamenta ekonomikas komisiju. Tikmēr Eiropas Savienība vēl nesen sāka formālu procedūru pret Franciju par budžeta noteikumu neievērošanu, jo Francijas budžeta deficīts pārsniedz Eiropas Savienības normas noteiktos 3%. Riharts Plūme, Latvijas radio.